Campus FM je prezenta. Cocktail sajfi. Sensila ta' programmi li jagħtu l-kultura ta' sajf Malti. Produzzjoni e prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Selin Boħaġer. Insemmilkom minn Campus FM nilqgħakom għal programm ieħor fis-sensiela Cocktail Sajfi flimkien miegħi Selin Boħaġer u l-Professur Charles Briffa. Sensiela ta' programmi li jagħtu l-kultura tas-sajf Malti. Din is-sensiela tresqilna l-passat mal-preżent biex naraw it-twemmin, id-drawwiet u l-mod ta' għajxin fuq dawn il-gżejjer u fl-istess ħin inħossu l-ambjent fiżiku li jiddefinixxi l-Mediterran ċentrali u dan kollu huwa iffossilizzat fil-lingwa Maltija li matul is-sekli mgħoddija irreġistrat bosta aspetti kulturali ta' nisna. U dan il-proċess għadu jseħħ anki llum. Huwa proċess li daħħal u qed idaħħal biżibilju ta' termini fil-Malti. Il-ġimgħa li għaddiet tkellimna ħafna dwar il-kunċett tan-nar u tad-dawl, tkellimna fuq il-ħġejjeġ dwar il-limnarja kif qishom daw kollha huma kollegati. Ħankompli proprju fuq dan il-kunċett tan-nar, kif issawret il-kelma ċikċi fogu?
Hawnhekk ukoll għandna kif qed tgħid inti ħsieb illi ikkompli ma' dak li tkellimna l-ġimgħa l-oħra qed jestendi l-mentalità Maltija. U jidħol ukoll fil-kunċett tal-simbolizmu tan-nar. Ċikċi fogu. L-ewwel nett aħna ċikċi fogu għandna plural ċikċi fogijiet u interessanti wkoll li dina insej piena li n-nies jgħidwa modi differenti. Aħna normalment nikdbuha ġig ġi fogu. Sewa. Imma liktar li nismagħha jiena ċekċe fogu biċċa u mhux bilġa. Allura l-artiklu u jiena hekk imdorri ngħidha wkoll ċekċe fogu. L-artiklu ma ċe jassimila imma mal-ġe ma jassimilax. Allura jekk jinsa ngħid ġig ġi fogu fil-ġig ġi fogu imma jekk jinsa ngħidha biċċa se tiġi fiċ-ċekċe fogu. Qed niftehmu dinha biex anke issemmiha jkunu preparati. Kif nipronunzja jiena, xiena nipronunzja biċċa, ċikċifogu.
Propja però hija ġikġifogu.
Ġikġifogu mhux għax
il mod kif tinkiteb.
Għax bidrawwa hekk drajna nikbuha. Nifhemu ġikġifogu. U tinsiex li dikha ġejja minn ġoku. Alla ġogu ġikġifogu ma l-ġoċ ġieli.
Jitpartu.
Mela, it-terminu ċikċifogu ħaddan diversi tifsiriet fil-Malti, sewwa l-ewwel nett tifisser il-lob tan-nar tal-art. All right? U hawnhekk jidħol allura f'distinzjoni mal-kaxxa tan-nar, all right, dik li tingħata bħala bombi f'lajru. U mbagħad għandha t-tieni tifsira ċikċi fogu ta' ħwieda sħiħa. U t-tielet waħda il-biss issa ġirat b'ħafna kuluri. All right? Il-kelma hija parti mill- Pirotecnica Maltija, il-pirotecnica huwa l-istudju sewwa t-teknika, il-ħidma tan-nar bħala lob imma tan-nar. U ġejja mill-isqal li ġoku di foku, dana diġa semmejnieh ukoll il-ġimgħa l-oħra. Trajna jgħid hekk. Trajna huwa lessikografu li jgħid ġoku di foku, fuoco ke kon artifiċjo. Si fa sparare nelle feste pubbliche fuoco artificiale, fuoco lavorato e fuochi. Da che ti ha detto sì, resta al fine quota i tuoi, che c'è di che il fuoco lavorato, se lei, li interessanti, nar mahdum, wahna nar mahdum, najdua, ġifiri hawnhekk aħna di ħadniha kalk mit-Taljan. Sewa, allura hekk qed naraw aħna li l-kultura tan-nar tagħna hija bbażata wkoll ħafna minnha fis-qallija wkoll, sewa. Jiġifieri, fl-isqalli is-sens ta' ġoku di foku huwa ġenerali għall-lob tan-nar maħdum. Allura hemmhekk aħna mbagħad invarjaw minnu. ġifiri għawnek għed nitkellmu fuq lob tan-nar in ġenerali, il-fireworks kollha. Fil-waqt li fil-Malti ċikċivogu huwa l-lob tan-nar tal-art. U terminu jidħol f'distinzjoni ma' kaxxa kif diġa għadna. Infatti aħna ngħidu taw il-kaxxa mal-li ħarġet. Sewa, li tfisser kaxxa mortali tal-ajru. Mela l-Malti ipartikularizza semantikament it-terminu ċikċivogu. Ġifieri mhuwiex eżatt fl-istess sens tal-isqalli. Dan biex ukoll nispjegaw kif il-Maltin adattaw is-sens għal dak li kellhom bżonn huma sewwa. Issa fiċċivogu insibu varjetà sħiħa tal-ob tan-nar, b'mixela tal-win u storbju, b'ħafna tixtix ta' gassijiet, birdieden, musketterija u sufarelli. Il-biċċiet tan-nar jittellgħu fuq l-arbli biex jidru sew floli u jarmu ħafna aktar dawl u kuluri u dan kollu għandu s-simbolizmu tiegħu anka li huma qegħdin jifirxu dan in-nar qed jesibuh dan in-nar fuq l-arbli, infatti jinti qed taraħ floli.
U dawn għandhom l-ismijiet tagħhom ukoll, pereżempju il-miġnuna.
Eżatt, eżatt, eżatt. Aha, u interessanti, se naraw xi ħaġa żgħira fuqhom. Kif qed tgħid inti sewwa hemm il-ħamiema taċ-ċikċifogu u l-miġnuna, dan forsi l-iktar li huma
komuni.
Komuni, il-ħamiema tal-ċikċifogu hija għamla ta' sufarelli msawwar fil-karti jew kartun u memus ma' ħabel twil stirat fil-għoli u fil-beraħ li jitkebbes u kif jieħu jitlaq jiġri b'tisfira bħala se hemm mill-lob tan-nar xi festa. Daka id-deskrizzjoni illi ta' Erin Sarcino nglot fil-miklem. Sewa. Bl-Ingliż din tingħad li hija pigeon rocket using fireworks, kif jagħtiha akwilina fid-dizzjonarju tiegħu. U l-miġnuna fil-pirotechnika hija raddiena li meta tieħu ma ddurx jew ma tiġbiġ biss lejnaħa, iżda tibda sejra l-awwol hemm qisha bla kontroll għalhekk il-miġnuna. Sewa. Issa wkoll naraw ftit iktar fuq il-miġnuna, ma il-miġnuna hija għamla ta' Catherine Wheel which gets off its spindle blazing, shoots high up and then drops in fragments on the people watching. Dina kif jagħtiha akwilina. Ġeneralment iċ-ċikċivogu jħarquh f'lejliet il-festa tar-raħal jew fil-għaxija ta' xi okkażjoni ta' festa oħra. Ma dejjem fil-għaxija biex idawwa lil-lejl, ara reġa' għandna l-kunċett ta' dawl, li għaw fid-dlam il-bniedem irid idawwal il-lejl. Darba oħra tkellimna anka fil-kunċett ta' l-imnarja, l-luminarja, li idawwal. Ir-riċerka antropoloġika tagħti ħiela tradizzjoni tal-lob tan-nar bħala simbolu ta' tisfija jew erda mill-qawwiet tal-ħażen, kif tkellimna l-ġimgħa l-oħra. Insibu wkoll l-idea bikrija li n-nar huwa espressjoni ta' enerġija spiritwali, issa qed inżidu daqsxejn, enerġija spiritwali. Minħabba li ħaddar fih il-kunċett ta' superjorità u kontroll. Iġifieri, iċ-ċikċivogu bħala festival tan-nar marbut ma' festa jgħin simbolikament sabiex iqawwi l-enerġija spiritwali tar-raħal u jsaffi lil dan ir-raħal mill-qawwiet tal-ħażen.
Tolbos ma li jedna l-ġimgħa l-oħra.
Wkoll, sewwa, ġifieri n-nar qed jagħti t-tifsir tiegħu, right, u qed joħroġ simbolikament it-tifsir ta' potenzjal li ir-raħal jista' jagħmel. U dara f'mentalità bikrija dawna kienu jqawwuhom. Għaliex kien ikun hemm l-isforz kollettiv tar-raħħala biex niftehmu, sewwa, u fl-istess ħin kulħadd qed jifhem dak li qed jiġri bħala xi ħaġa ta' enerġija spiritwali tar-raħal, li kienet importanti. Mill-kuntest pirotekniku, din il-kelma ċikċivogu daħlet fid-diskors ġenerali. Dan huwa każ ta' determinoloġizzazzjoni, jiġifieri terminologija użata fil pirotechnika daħlet fil-ħajja komuni ġenerali. Minħabba il-geġwiġija ta' kuluri u storbju li kollu ċibċivogu, il-kelma ġieli tintuża metaforikament f'espressjonijiet idiomatiċi bħal għamel ċibċivogu sħiħ, ġifiri għamel tħarbixa jew konfużjoni sħiħa. kellu ċikċivogu f'moħħu, kellu taħwida sħiħa f'rasu. U libset ċikċivogu, ġifieri libset b'ħafna kuluri jgħidu.
Ħafna tgerfix. Jew
libset ħafna tgerfix, hekk u kuluri ma jaqblux. Ġifieri fl-idjoma Maltija, ċikċivogu għandha konnotazzjonijiet ta' taħwid, tħarbix, tgerfix, storbju u ħafna l-win. Il-vjaġġ tal-kelma jidha li kien hekk. Gioco di fuoco, mill-isqalli. Gioco di fuoco, nsibu anka kidbiet bħal fil-Malti Gioco di fuoco, li kienet rrib ħafna l-oriġinal. Ċikċivogu, jew ċikċivogu, jew ċikċivogu. Għandek dawn il-varjanti kollha.
Kaxxa nar, kaxxa infernali, diġa ir-referejna li jom. X'nifhmu b'dawn it-termini?
Il-kaxxa infernali jew il-kaxxa nar li ħafna drabi ifissru l-istess, sewa, il-kaxxa, ħanieħdu l-kaxxa, tfisser atta mortali tal-bomba u jew tal-kulur u jew tal-ftuħ. Sparati floli biex joħolqu wirja ta' kuluri, storbju u dawl. Jekk il-kaxxa tingħata bil-lejl, f'jum ta' festa, ikun hemm allura il-festa ta' dawl, li dejjem tkellimna fuqhom. Ġieli tintuża il-kelma kaxxa biss, taw kaxxa, daqt jagħtu l-kaxxa. Tintuża l-kelma kaxxa minħabba li l-murtali wara li jinħadmu ikunu pakjati fil-kaxex u allura il-terminu kaxxa ġi trasferit semantikament mill-ippakjar għall-arranġament tal-murtali. Fil-kanen, imdaħlin, fil-ħamrija, falqa u għat-tfaqjeħ kollettiv ta' murtali u murtaletti, jew ta' muskotterija. Il-terminu kaxxa jidħol f'distinzjoni ma' ċikċivogu. U għammek aħna jidilli diġa tkellimna fuqhom dawn iż-żewġ termini kif ivarjaw. In-nar hawnhekk huwa in-nar artifiċjali. In-nar maħdum għal xi festa jew okkażjoni. Interessanti hekk din l-espressjoni in-nar maħdum. Għax in-nar maħdum mhuwiex fil-fatt in-nar dak li jaħraq lek idejk hawnhekk. Huma l-oġġetti li sa jipproduċu in-nar, ara daqsxejn ukoll kemm xorbot u għasret tifsir feja il-kelma nar. Fil-kuntest pirotekniku huwa marbut idiomatikament mal-lob tan-nar u n-nar tal-festa. Sewa, u dawna fis-sajf ikunu komuni ħafna. Infernali tfisser tal-infern, imma f'dan is-sens tfisser qawwija.
Qawwija.
Ħafna li ddamdam l-ambjent infernali ġifieri xi ħaġa qawwija li teżżes l-ambjent sewwa. Fit-taħdid informali l-infern hux jagħten ġieli jintużaw f'espressjonijiet ta' eżaġerazzjoni biex juru illa qawwija jew storbju sfrenat. Tantu hekk li ġieli ngħidu pereżempju fid-disko kien hemm sart storbju ta' x'jagħten. Allura għandek dik l-idea. It-terminu superordinat lob tan-nar, għax huwa terminu espressjoni ġifieri ġenerali, għandu l-hiponimi tiegħu u jintrabat ma xi termini oħra bħal ngħidu aħna ċikċivogu, ħamija ma ta' ċikċivogu, kanna, kaxxa, kaxxa infernali, kaxxa nar, masklu, miċċa, miġnuna, mortal, mortal tal-bomba, mortal tal-ftuħ, mortal tal-kulur, mortalet, muskatterija, nar, porvli. Offa, l-tajjar s-sufarelli, raddina, skartoċ, sufarell, trikki-trakki, ara xiem ġu fiħ. U dawn kolla huma differenti minn xulxim, għax ngħidu li dawn huma l-istess. Il-lob tan-nar jitqies parti mit-tradizzjoni tal-festival tan-nar li huwa simbolu tal-purifikazzjoni jew erda tal-forzi tal-ħażen kif diġà spjegajna anka fil-programm ta' qabel.
L-ewwel semmejna il-miġnuna.
Iva, il-miġnuna, dina hija favorita ta' ħafna, għax ħobbuha ħafna. Mela, il-miġnuna hija raddiena ta' ċikċivogu, sewa, raddiena, mela hija rota, imwaħla fuq fus, ftarf qarblu, mimlija bil-porvli imqartas. Li meta jqabduha u tieħu, tibda ddur l-awwel hemm u tixel b'ħafna kuluri u ħsejjes u ddur fil-għoli. Isa bla kontroll, sa ma tinħaraq kollox. l-isem il-miġnuna huwa metonomija. Għax il-karatteristika tal-ġen tirreplejsi għas-suġġett tar-raddiena tan-nar, imma fl-istess waqt hija personifikazzjoni li tagħmel lir-raddiena qisha bniedma miġnuna għax bla kontroll. Bl-Ingliż insibuha bħala Catherine Wheel u fil-Malti il-miġnuna tagħmel mal-familja tal-irdieden bil-forom alternattivi raddiena tan-nar, raddiena fekruna, raddiena ta' ċikċivogu u raddiena tal-flus. Issa naraw dawn xogħol minnhom xi jfissru. Skont Saraċin Onglot, ir-raddiena tal-flus hija l-aħħar raddiena tal-festa.
Li kif il-estim irid ħallas.
Sewa, fuqha irid jieħu l-flus. Għalhekk hija ir-raddiena tal-flus. U it-terminu fekruna, fir-raddiena fekruna, huwa wieħed tekniku, għaliex fekruna għandha hawnhekk is-sens ta' biċċanjama maħruġa l barra minn wara fejn joħroġ qarblu biex trażżan ir-raddiena. Ġifieri hawnhekk ukoll għandna aspetti tekniċi. Ir-riċerka antropoloġika li tiddilja mal-festivals tan-nar iddaħħal il-kunċett tar-rota taqbad fit-teorija purifikatorja li tkellimna fuqha anke qabel u fil-ħsieb simboliku tan-nar li r-rota taqbad jagħmilha ċeremonja ta' seher biex tassigura li jkun hemm biżejjed dawl u sħana tax-xemx fin-natura għal ġid tal-ħolqien. Dik hija mod ġenerali sewwa. Issa, fit-tradizzjoni Maltija, il-miġnuna nsibuha l-aktar fil-festi sajfin tal-irħula. It is natural, jgħidilna Fraser, to suppose that the rustic mind trace the direct connection between the fire of the wheel and the fire of the sun on which the crops are dependent. Imbagħad Fraser iżid jgħid li fil-kultura qadima kienu anka jinxteħtu xi roti jaqbdu fl-arja li kienu, ħa nikkwota lil Fraser, intended to burn the witches who hover invisible in the air or haunt unseen the fields, the orchards, and the vineyards on the hillside. Iġifieri il-miġnuna għandha wkoll il-funzjoni simboliku kif ittir fl-ajru illi hemmhekk tibda tkaċċi sħarijiet li jkun hemm iħufu sħaħar li jkunu qed iħufu fl-arja. Ara l-immaġinazzjoni kemm kienet fertili u kemm kienet interessanti.
Ħammorru inħallu l-innaranzi u mmorru għall-qaddisin li jitlu spiss ukoll fil-kultura Maltija. Għandna xi qaddisin fl-idjoma sajfija?
Iva, l-ewwelnet aħna diġà tkellem fuq il-ġiġi ta' San Ġwan. Sewa, però hawnhekk jiena se nafas fuq tliet idjomi, fuq tliet qaddisin li jidħlu fl-idjoma sajfija Maltija li għandhom x'jaqsmu mat-temp.
Sewa,
ħanibdew bid-dmuħ ta' San Lawrenz. Insibu id-dmuħ ta' San Lawrenz li jirreferu id-dmuħ jirreferi għal shower ta' meteori li bl-Ingliż jissejħu il-Perseid shower. Right? U anka bl-Ingliż għandhom the Tears of St. Lawrence. Li kull sena jidru flejliet San Lawrenz li huwa d-disa ta' wissu. U allura dawn il-meteors jitqablu madbatija li ġarrab il-qaddis. Mela il-Perseid shower, il-Kattoliċi jisibuhom bħala id-dmuħ ta' San Lawrenz għax jidru rip il-martirju tiegħu. U fl-idjoma Maltija awissu assoċjat ma' sħana li ħass San Lawrenz fil-martirju tax-xiewi tiegħu. U għalhekk ngħidu San Lawrenz ix-xahar tas-sħana. Mela id-dmuħ ta' San Lawrenz dak huwa wieħed sewa marbut ma' sħana, eċetera. U mbagħad mela hemmhekk qegħdin fil-bidu ta' wissu, lejn nofsa wissu, u mbagħad jibdew ġejjin l-għarajjex ta' Santa Marija.
Jien ngħidilhom erejjex.
Erejjex. L-għarajjex u erejjex sewa huma varjanti ta' xulxin. L-erejjex ta' Santa Marija huma sħab ħafif li jitfaċċa, kif qed ngħidu, għal nofsa wissu u li jibda jtaffi ftit il-illa tas-sajf u s-sirġa tax-xemx billi jixħed ftit del. Imma il-ġrajja tal-kelma, silejn, qed turi għaliex dawn sejħulhom l-erejjex, għax ittaffi ftit il-illa tas-sħana. Alright, ħa naraw daqsxejn. Il-kelma għarajjex jew erejjex hawnhekk hija il-plural ta' rix u ta' rixa sewa li hija femminil ta' rix. Imnislin mill-arbi għarix fis-sens ta' trellis, shed, bower, hat u shek. L-għarix tagħna biex niftehmu. Id-differenza fl-użu Malti bejn għarix u għarixa nistgħu nġibuha hekk. Għarix ifisser saqaf li jagħti kemm mix-xemx, jew kmajra tal-qasab fil-kampanja, jew dura, dwejra, tinda, kamp, gorboċ. Bl-Ingliż dana aħna nittraduċuh bħala ħadd. Għarixa hija sħaba ħafifa li ttaffil ilha tax-xemx. Delta sħaba jew kannizzata. Bl-Ingliż dina tiġi thin flitting cloud. Sewa? Issa, hemm konnessjoni bejniethom iżgur għax l-għarix ikkennen u l-għarixa tkennen ukoll. Ftehna, jiġifieri hemmhekk aħna qegħdin fuq l-istess linja. Il-kelma rajjex tista' tkun ukoll id-diminuttiv aħna trattajniha bħala plural hemmhekk sewa. Ma tista' tkun ukoll diminuttiv ta' għarix u għarixa u allura t-tarif fuq għarejjex nistgħu niġbru hekk. Għarajjex bħala diminuttiv ta' għarix ifisser gorboċ u bħala diminuttiv ta' għarixa ifisser delta sħaba. Jekk immorru mbagħad bħala plural ta' għarix, alright, allura għarejjex huma dwejriet. U jew kellha plural ta' għarixa sħab irqiq ħafif. Insibu wkoll il-verb għarrex b'din it-tifsira, ħa naraw daqsxejn il-verb għarrex. Tifsir ġej minn saqaf għal-ken għarrex. Sewwa mela għandek għamel għarix, waqqaf kannizzata, għatta d-dawl għawi minn qudiem għajneh, ġifiri dellel għajneh, sewa. Tifsir marbut ma' temp, għamel rejjex, ġifiri lajru beda jisaxħab ħafif, għatta xemx biex itaffi s-sirġa, dak li tkellimna fuq qabel, sħab ikun jgħatti s-sirġa, sewa, xemx. U mbagħad għandna ħaġa interessanti, tifsir ta' tiftix, figurattivament dawn is-sens ta' għamel tindabidu fuq għajneh biex ma jitammix u biex jara aħjar il-bot minnu u għarrex għanda metaforikament it-tifsir ta' anka riċerka, investiga sewa, ġifieri ħares bir-reqqa, fittex li jara sewa, ħares ifittex madwaru, nemmes is-sindika, ajnas, ajnas ġifieri ħares bil-moħbi biex ma jinqabadx. Il-verb għarax, issa, joqgħod jgħarxek ġifieri, jista' jkun li ġej mill-istess serq, għax fl-arbi insibu urx, fis-sens ta' in-naħa, naħa waħda talon, alright? Ġifieri ġemp talon, jew jista' jkun li ġej minn raħaġa, fis-sens ta' għatjirtot. Lilna tatna rex, alright? Ħadd ma jispjega però il-preżenza ta' żewġ għajnijiet fil-forma għarax. Għax għandek għajna r, għajna x. U dina tista' tkun għax hemm blend bejn għarix u rax. It-tielet għaddis fl-idjoma sajfija huwa sambert. Nar sambert aqta l-ħarrub u iżraq it-tewm. Bert huwa bart il-mew, rajt il-festa sambert taħbad fl-24 ta' Awwissu. U dakinhar jiftaħ biċwievet bwieb is-sema.
Għax-xita hawnhekk.
Eżatt. Infatti, aħna konna najdu u koll sambert jieħu l-infetaħ għax tibda traxxax daqsxejn ix-xita, tinsiex qed jiġi immedjatament wara l-għarajjex. U għalhekk il-bidwi jista' jiżra t-tew. U għalhekk aħna ngħidu f'sambert aqta l-ħarrub u iżra t-tew għax irid l-ilma. Sewa, u hekk allura qed naraw ukoll anke bħala kultura kif dawn l-idjomi jintrabtu ukoll flimkien. Ma l-osservazzjoni tat-temp.
Ħana l-qub xi ħaġa differenti, nafu li ramla hija bajja bir-ramel. Allura ramel mnejn ġejja?
Il-kelma ramel ġejja mill-arbi raml li tfisser ramel sewa, u fl-arbi nsibu wkoll ramla, li taħna il-Malti, il-kelma Malti hija ramla, li tfisser sandy ground jew sand pit. U l-aġġettiv ramli dawna naturalment aħna ħadnihom kollha. Issa fis-sens ta' ramli mela għandna jew ta' ramel jew ta' ramla għandna l-influenza diretta mill-arbi. Interessanti ngħidu imma li ramel għandha l-istess ser remel ta' armel. Li ġejja mill-arbi armal li tfisser destitute, nieqes jiġifieri, u fid-dialett tas-Sirja tfisser widower. Sewa, u hawnhekk allura qed nidħlu fuq armel kif nifhmuha aħna wkoll. Il-femminil tagħha hija armala.
Aħna għandna armla.
Armla, sewa. U il-verb ramala fl-arbi jagħti t-tifsira l-ewwel ta' tferrex bil-ramel xi ħaġa. Biex tattija. Alright? U t-tieni il-wieħed jispiċċa armel, jew waħda tispiċċa armla. Sewa, il-konnessjoni semantika bikrija tista' tkun ġejja mill-element ta' tħassir jew obliterazzjoni. Ir-ramel imxerret fuq xi ħaġa iċappasa u jobblitera. U armel ikollu lill-martu sa ħanitkellem figurativament imħassra obliterata minn ħajtu u l-istess armla ikolla lil-żewġa obliterat minn ħajjeta. Interessanti li fis-seklu 21 mbagħad inħolqot l-espressjoni armla tal-isport illi dik il-mara illi żewġa jew il-partner tagħha aktar ikun moħħu fl-isport milli jkun moħħu fiha. U hawnhekk għandek l-idea ta' obliterazzjoni vera viċina ħafna. Interessanti.
U hekk f'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna Cocktail Sajf nistednukom biex tkunu magħna bħalhom ġimgħa fl-isessin. Minn Campus FM jiena Slejbu Ħaġar flimkien mal-Professur Charles Briffa, grazzi li segwejtu dan il-programm, insellmulkom. Għadkom kemm smajtu. Cocktail Sajfi. Silsila ta' programmi li jagħtu l-kultura tas-sajf Malti. Programm għal Campus FM.